ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นรายการประกอบชุดวิชา22311ภาษาไทย3ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์รายการที่7เรื่องการขยายประโยคผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ก็จะขอนำนักศึกษาและท่านผู้ฟังไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.นวาวันพันธุเมธาจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะและคราวนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการขยายประโยคโดยในประเด็นแรกนั้นนะคะอาจารย์จะกล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของประโยคและความสัมพันธ์ของประโยคเอาไว้ดังนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดเรื่องการขยายประโยคเป็นส่วนเสริมความรู้ในหน่วยที่12เรื่องประโยคความซ้อนและประโยคความรวมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าประโยคคืออะไรมีผู้ให้ขนาดความของประโยคไว้ต่างๆกันบางคนบอกว่าประโยคจะต้องแสดงความคิดที่สมบูรณ์บางคนบอกว่าประโยคคือหน่วยที่สมบูรณ์ในทางไวยากรณ์และยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าคำคำเดียวเป็นประโยคได้หรือไม่นักภาษาบางคนคิดว่าคำเดียวก็เป็นประโยคได้เช่นถ้าใครพูดว่าหิวหิวก็เป็นประโยคหรือถ้ามีผู้ถามว่าใครมาตอบว่าแม่แม่ก็เป็นประโยคในหน่วยที่12นี้เราถือว่าประโยคประกอบด้วยถ้อยคำซึ่งแสดงความคิดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันบางครั้งเราก็รู้ความสัมพันธ์ของความคิดได้จากสถานการณ์บางครั้งเราก็รู้จากถ้อยคำในประโยคนั้นๆเองถ้าถามว่าประโยคประกอบด้วยคำเพียงคำเดียวได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ถ้าเรารู้ได้จากบริบทว่าคำนั้นสัมพันธ์กับอะไรเช่นมีผู้ถามว่าใครมาตอบว่าแม่เรารู้ว่าแม่มีความสัมพันธ์กับคำกริยามาคือเป็นผู้มาเพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นประโยคได้แต่เป็นประโยคไม่สมบูรณ์เพราะมีแต่ประธานคือแม่ไม่มีกริยาบางคนบอกว่าประโยคจะต้องมีกริยาถ้าไม่มีกริยาก็ไม่ถือเป็นประโยคก็เกิดปัญหาว่ากลุ่มคำว่าวันนี้วันเสาร์เป็นประโยคหรือเปล่าถ้าถือว่าประโยคต้องมีกริยาวันนี้วันเสาร์ก็ไม่ใช่ประโยคแต่อันที่จริงเมื่อใครพูดว่าวันนี้วันเสาร์เราจะรู้ว่าวันเสาร์ขยายความหมายวันนี้นั่นคือผู้พูดกล่าวถึงวันนี้และบอกเล่าเกี่ยวกับวันนี้ว่าเป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นเรารู้ความสัมพันธ์ของคำสองคำนี้จึงน่าจะถือเป็นประโยคได้แต่เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์เพราะขาดคำกริยาไปสรุปว่าประโยคจะมีถ้อยคำที่แสดงความคิดที่สัมพันธ์กันบางทีมีคำอยู่คำเดียวในประโยคแต่เราก็รู้ความสัมพันธ์ของคำนั้นกับคำอื่นได้จากบริบทที่ว่าคำในประโยคต้องสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของคำก็อาจจะต่างๆกันไปประโยคโดยทั่วไปจะมีคำนามกับคำกริยาคำนามกับคำกริยาจะต้องสัมพันธ์กันคือคำนามอาจจะเป็นผู้ทำกริยาบ้างผู้รับกริยาบ้างผลของการทำกริยาบ้างสถานที่ที่เกิดกริยาบ้างเช่นประโยคว่าน้องหกล้มที่หน้าบ้านน้องเป็นผู้ทำกริยาที่หน้าบ้านเป็นสถานที่ที่เกิดกริยานอกจากจะมีคำนามกับคำกริยาประโยคยังมีคำที่ใช้ขยายนามขยายกริยาเช่นเด็กเล็กร้องไห้เก่งเล็กเป็นคำที่ขยายคำนามเด็กเกิดเป็นนามวลีเด็กเล็กเก่งเป็นคำที่ขยายกริยาร้องไห้เกิดเป็นกริยาวลีร้องไห้เก่งถ้านามวลีเด็กเล็กกับกริยาวลีร้องไห้เก่งก็สัมพันธ์กันโดยเด็กเล็ก เป็นผู้ทำกริยาร้องไห้เก่งจะเห็นได้ว่าคำขยายนามก็สัมพันธ์กับคำนามคำขยายกริยาก็สัมพันธ์กับคำกริยาแล้วคำนามกับคำกริยาก็สัมพันธ์กันนอกจากคำนามคำกริยาคำขยายนามคำขยายกริยาในภาษาของเรามีคำที่ใช้แทนคำนามซึ่งในไวยากรณ์เรามักเรียกกันว่าคำสรรพนามคำสรรพนามก็มีความสัมพันธ์กับกริยาในประโยคได้อย่างเดียวกับคำนามเช่นประโยคว่าเขาต่อยผมเขาเป็นสรรพนามสัมพันธ์กับกริยาโดยเป็นผู้ทำกริยาผมเป็นสรรพนามสัมพันธ์กับกริยาโดยเป็นผู้รับกริยานอกจากนี้คำอีกชนิดหนึ่งคือคำบุพบทก็ต้องสัมพันธ์กับคำอื่นคำบุพบทใช้นำหน้าคำนามหรือคำสรรพนามช่วยบอกความสัมพันธ์ของคำนามหรือคำสรรพนามกับคำอื่นเราอาจเรียกบุพบทตามหน้าที่ของมันในประโยคได้ว่าคำเชื่อมเพราะเป็นคำที่ใช้เชื่อมนามหรือสรรพนามกับคำอื่นเช่นฉันอ่านหนังสือของพี่คำว่าของเป็นบุพบทซึ่งเชื่อมคำว่าพี่กับหนังสือทำให้รู้ว่าพี่เป็นเจ้าของหนังสือเขานั่งที่เก้าอี้คำว่าที่เป็นบุพบทซึ่งเชื่อมคำว่าเก้าอี้กับนั่งทำให้รู้ว่าเก้าอี้เป็นสถานที่ของกริยานั่งนอกจากอุปบทก็มีคำที่เราเรียกกันว่าสันธานเราอาจเรียกสันธานว่าคำเชื่อมได้เช่นเดียวกับคำอุปบทเพราะสันธานมีหน้าที่เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเช่นประโยคว่าเราเหนื่อยแต่สนุกคำสันธานแต่เชื่อมคำกริยาเหนื่อยกับสนุกอย่างไรก็ตามมีคำชนิดหนึ่งที่ยกเว้นไม่สัมพันธ์กับคำอื่นๆในประโยคเลยคำชนิดนั้นก็คือคำอุทานคำอุทานมีคุณสมบัติพิเศษต่างกับคำอื่นๆคือคำอุทานจะไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นและไม่ถือเป็นส่วนประกอบของประโยคเช่นอุทานว่าอุ๊ยคุณมาเมื่อไหร่อุ๊ยเป็นคำอุทานและไม่ได้สัมพันธ์กับคำใดๆไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประโยคประโยคก็คือคุณมาเมื่อไหร่อุ๊ยไม่ใช่ส่วนประกอบของประโยคนี้เท่าที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่าคำที่เป็นส่วนประกอบของประโยคจะต้องมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในประโยคและมีความสัมพันธ์กับคำอื่นๆในประโยค
และท่านผู้ฟังคะในประเด็นสำคัญต่อไปนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.นวันก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการขยายประโยคเอาไว้ดังนี้ค่ะ
ประโยคไม่ว่าจะสั้นหรือยาวคำในประโยคจะต้องสัมพันธ์กันสมมุติว่าเรามีประโยคสั้นๆอยู่ประโยคนึงเราก็ทำให้ยาวขึ้นได้โดยเพิ่มคำเข้าไปคำที่เพิ่มเข้าไปจะต้องสัมพันธ์กับคำที่มีอยู่เดิมโดยมากก็มักจะช่วยขยายความหมายที่มีอยู่เดิมตัวอย่างเช่นเจกันตกจากโต๊ะเราอาจเพิ่มคำเป็นเจกันใบสวยตกจากโต๊ะหรือเจกันสีฟ้าใบสวยตกจากโต๊ะหรือเจกันสีฟ้าใบสวยของคุณแม่ตกจากโต๊ะจะเห็นได้ว่าคำที่เพิ่มเข้าไปล้วนแล้วจะช่วยขยายความหมายของคำแจกันประโยคสุดท้ายที่ว่าแจกันสีฟ้าใบสวยของคุณแม่ตกจากโต๊ะเป็นประโยคที่ยาวมากมีคำหลายคำแต่ละคำต่างก็สัมพันธ์กับคำอื่นในประโยคแต่ถึงแม้ประโยคนี้จะเป็นประโยคที่ยาวมากก็ยังเรียกว่าประโยคความเดียวไม่ใช่ประโยคความซ้อนเรื่องประโยคความซ้อนหรือประโยคความเดียวนี้อาจจะชวนให้สับสนอยู่สักหน่อยประโยคทั่วๆไปที่มีแต่ประธานกริยาหรือมีประธานกริยากรรมเราเรียกว่าประโยคความเดียวเป็นตำราไวยากรณ์บางเล่มก็เรียกว่าประโยคเดียวบางเล่มเรียกเอกัตถประโยคก็หมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นเองคือประโยคที่โครงสร้างไม่ซับซ้อนมีแต่ประธานกริยาและอาจจะมีกรรมอยู่ด้วยถ้าเรานำคำมาช่วยขยายความไม่ว่าจะใช้คำขยายมากเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นประโยคความเดียวอยู่ แต่ถ้าเรานำประโยคอื่นมาช่วยขยายความก็ไม่ใช่ประโยคความเดียวอีกต่อไปอาจจะกลายเป็นประโยคความซ้อนหรือประโยคความรวมประโยคความซ้อนและประโยคความรวมต่างก็เกิดจากการขยายประโยคความเดียวแต่ที่เรียกชื่อต่างกันเพราะเกิดจากวิธีการขยายประโยคที่ต่างกันการขยายประโยคนั้นทำได้สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือหาประโยคอื่นมาขยายประธานหรือกริยาหรือกรรมในประโยคความเดียวนั้นวิธีนี้เราเรียกว่าวิธีซ้อนประโยคคือเอาประโยคอื่นมาซ้อนเข้าในประโยคความเดียวทำให้ได้ประโยคใหม่ที่ยาวขึ้นเรียกประโยคความซ้อนหรือนามยากรอาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้อีกเช่นเรียกประโยคซับซ้อนหรือสังกัดประโยควิธีขยายประโยควิธีหนึ่งก็คือหาประโยคอื่นมาต่อเข้ากับประโยคเดิมวิธีนี้เราเรียกว่าวิธีเชื่อมประโยคเพื่อเอาประโยคอื่นมาเชื่อมเข้ากับประโยคความเดียวทำให้ได้ประโยคใหม่ที่ยาวขึ้นเรียกประโยคความรวมหรือในไวยากรณ์ก็อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้อีกเช่นเรียกว่าประโยคผสมหรืออเนกถะประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคว่าเด็กร้องไห้เป็นประโยคความเดียวเพราะมีแต่ประธานกับกริยาและทั้งประธานและกริยาก็เป็นคำเพียงคำเดียวทีนี้เราเอาคำมาขยายคำว่าเด็กเป็นเด็กคนนี้ร้องไห้ประโยคว่าเด็กคนนี้ร้องไห้ก็ยังคงเป็นประโยคความเดียวอยู่มีประธานคือเด็กคนนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นวลีไม่ใช่ประโยคและมีกริยาคือร้องไห้ซึ่งก็เป็นแต่เพียงคำทีนี้ถ้าเราขยายประโยคเด็กร้องไห้เป็นเด็กที่ถูกครูตีร้องไห้ประโยคเด็กที่ถูกครูตีร้องไห้กลายเป็นประโยคความซ้อนไปแล้วเพราะกลุ่มคำที่ถูกครูตีซึ่งเรานำขยายประธานคือคำว่าเด็กนั้นมีลักษณะเป็นประโยคประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหนึ่งซ้อนอยู่ในอีกประโยคหนึ่งเช่นนี้เราเรียกว่าประโยคความซ้อนทีนี้ถ้าเราขยายประโยคเด็กร้องไห้อีกวิธีหนึ่งคือขยายประโยคเป็นว่าเด็กร้องไห้แต่ผู้ใหญ่ไม่สนใจประโยคเด็กร้องไห้แต่ผู้ใหญ่ไม่สนใจเป็นประโยคความรวมประกอบด้วยประโยค2ประโยคที่มีฐานะเสมอกันคือประโยคว่าเด็กร้องไห้และประโยคว่าผู้ใหญ่ไม่สนใจจะเห็นได้ว่าประโยคความซ้อนและประโยคความรวมก็คือประโยคที่ขยายมาจากประโยคความเดียวนั่นเองแต่ขยายคนละแบบนอกจากนั้นประโยคความซ้อนและประโยคความรวมมีลักษณะพิเศษออกไปจากประโยคความเดียวตรงที่ว่าประกอบด้วยประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนอกจากคำในแต่ละประโยคจะต้องสัมพันธ์กันแล้วประโยคแต่ละประโยคที่ประกอบขึ้นมาเป็นประโยคความซ้อนประโยคความรวมยังต้องสัมพันธ์กันด้วยจะขอพูดถึงประโยคความรวมก่อนว่าประโยคที่เป็นส่วนประกอบจะต้องสัมพันธ์กันอย่างไรประโยคที่ประกอบกันเป็นประโยคความรวมอาจสัมพันธ์กันได้ต่างๆหลายแบบเช่นอาจสัมพันธ์กันทางเวลาหรือสัมพันธ์กันทางเหตุและผลหรือสัมพันธ์กันทางมีความหมายทำนองเดียวกันตัวอย่างประโยคที่สัมพันธ์กันทางเวลาก็เช่นเขาดูทีวีอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นจะเห็นได้ว่าประโยคที่เป็นประโยคความรวมประกอบด้วย2ประโยคคือประโยคว่าเขาดูทีวีอยู่ครู่หนึ่งกับประโยคว่าแล้วก็ลุกขึ้นประโยคทั้งสองนี้มีความหมายสัมพันธ์กันทางเวลาคือเกิดเหตุการณ์ดังในประโยคหน้าเสียก่อนแล้วจึงเกิดเหตุการณ์ดังในประโยคหลังต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคที่สัมพันธ์กันทางเหตุและผลประโยคนิดชนน้อยน้อยจึงหกล้มประโยคนิดชนน้อยแสดงเหตุส่วนประโยคน้อยจึงหกล้มแสดงผลนอกจากจะสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วประโยคความรวมก็อาจสัมพันธ์แบบอื่นๆได้อีกเช่นสัมพันธ์กันทางมีความหมายทำนองเดียวกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามีความหมายคล้อยตามกันเช่นประโยคว่านิดชอบปลูกต้นไม้และสะสมสแตมป์สองประโยคนี้มีความหมายทำนองเดียวกันคือต่างก็แสดงถึงงานอดิเรกของนิดเราจึงกล่าวได้ว่าสองประโยคนี้สัมพันธ์กันทางมีความหมายทำนองเดียวกันทีนี้ถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่านิดชอบปลูกต้นไม้แต่น้อยชอบสะสมสแตมป์ความสัมพันธ์ของประโยคจะเปลี่ยนไป ความหมายของสองประโยคไม่ได้เป็นไปในทำนองเดียวกันแต่ขัดแย้งกันคือนิดชอบงานอดิเรกอย่างหนึ่งแต่น้อยชอบงานอดิเรกอย่างอื่นไม่เหมือนนิดน่าสังเกตว่าคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคความรวมจะช่วยให้เราทราบว่าประโยคสัมพันธ์กันแบบไหนเช่นถ้าเป็นประโยคคล้อยตามกันก็เชื่อมด้วยและประโยคขัดแย้งกันก็เชื่อมด้วยแต่ประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันก็เชื่อมด้วยเพราะแต่ประโยคความรวมนั้นมีสองแบบแบบที่มีคำเชื่อมช่วยเชื่อมประโยคก็มีแบบที่ไม่มีคำเชื่อมช่วยเชื่อมประโยคก็มีตัวอย่างประโยคความรวมที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นมีคำเชื่อมช่วยเชื่อมประโยคแต่ประโยคความรวมที่ไม่มีคำเชื่อมก็มีเช่นประโยคว่าต้อยลื่นหกล้มมีคำกริยาถึงสองคำต่างก็เป็นกริยาของประธานคือต้อยเราถือได้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคความรวมประกอบด้วยประโยคว่าต้อยลื่นและประโยคว่าต้อยหกล้มแต่ประธานในประโยคที่สองถูกละไปเพราะซ้ำกับประธานในประโยคแรกสองประโยคนี้มารวมกันโดยไม่มีคำเชื่อมอยู่ด้วยประโยคความรวมที่ไม่มีคำเชื่อมนี้สัมพันธ์กันได้สามแบบคือสัมพันธ์กันทางเหตุและผลสัมพันธ์กันทางการขยายความและสัมพันธ์กันทางเวลาส่วนประโยคความซ้อนนั้นประโยคที่เป็นส่วนประกอบของประโยคความซ้อนสัมพันธ์กันได้อย่างเดียวคือสัมพันธ์กันทางการขยายความสรุปได้ว่าประโยคประกอบด้วยคำที่สัมพันธ์กันถ้าเป็นประโยคความเดียวโครงสร้างของประโยคก็ยังไม่ซับซ้อนส่วนประกอบของประโยคก็ยังมีน้อยแต่เราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาระหว่างกริยากับกรรมระหว่างคำขยายกับคำที่ใช้ขยายสรุปอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประโยคแบบไหนประโยคความเดียวประโยคความซ้อนหรือประโยคความรวมส่วนประกอบของประโยคจะต้องสัมพันธ์กันเสมอ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.นวันพันธุเมธาวิทยากรวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงพิทยาจำเริญจรัสวิจัดทำบทประสานงานกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ